Jeg skal stanse med litt spesiell historie I kveld. Men en historie du nok har hørt utlagt mange gang. Står I Markus, det femte kapittel, og ifra vers 25 der. Jeg leser I Jesu navn. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde lidd meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bak fra folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente I sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at det gikk en kraft ut fra ham. Han vendte seg om I folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved mine klær? Hans disipler sa til ham, du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du, hvem rørte ved meg? Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen som visste hva som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå bort I fred og vær helbredet fra din plage. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, og dette var en hendelse I ditt liv. Herre Jesus, takk for at vi får lov til å stanse for det. Og vi ber om at du, Jesus, må gjøre det levende for oss. Herre Jesus, det blir virkelig I vårt hjerte. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Det høres jo ut som en meget sterk og frimodig tro dette, men det var nødvendigvis ikke det. Vi kan vel kalle det nærmest desperat handling ut fra den situasjonen som hun befant seg I. Men det var nå en tro til Jesus da. Har du tenkt på det, på at hun gjorde det på denne underlige måten? Stikke liksom hånda ut fra folkemengden og røre ved hans klær, uten at hverken han selv eller andre ble klar over det altså. Og når han siden kaller på den som kraften fra ham gikk ut til, så står det, men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende frem. Redd og skjelvende, du ser det ligger en slik sfære av skam, uverdighet og frykt over det hele. Vi kunne spørre, hvorfor gikk hun ikke direkte til Jesus og spurte om han ville helbrede henne? Det er som med de ti spedalske vi leser om I Lukas 17. De ble stående på avstand og rope med høy røst, Jesus, mester, miskunn deg over oss. I Lukas 18, 13, men tolleren sto langt borte, leser vi. Ser du disse tre I hemmelighet, på avstand, langt borte? Hvorfor det? Jo, fordi de var urene. De var klar over det selv, altså. Og de var seg også det bevisste, altså, at de var det for Gud. De var I egne øyne under Guds forbannelse. Og her skulle de henvende seg til Guds sønn, han som på en måte sto for denne forbannelsen da. Men var det sant? Var de mer ureine for Gud enn et hvilke som helst annet menneske som står utenfor frelsen I Jesus Kristus? Utenfor renselsen I lammets blod? Nei. De var ikke det, men altså det var en frukt av forkynnelsen I Israel på den tid. Vi møter et eksempel på det, hvilket syn som rådet Israel på det tidspunkt, da Jesus sammen med sine disipler støter på denne blindfødte I Johannes 9. Da spør disiplene, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller hans foreldre siden han ble født blind?» Ser du? Det var nyligen för inte nyligen, det var lite för lite tid så var det en förkynner ifrån USA som var inviterad till Vision Norge. Han förkynte nettop detta alltså. Och det kommer i olika former till oss hela vägen. Om inte akkurat så klart som det han förkynte det så ligger det liksom där på lur hela vägen. Vi är skyldiga det själv liksom. Och han förkynte det sån att om du fick ett barn som det manglade något ved så var det på grund av din synd. Som förälder alltså. En förfärlig förkynnelse så lägger tunga byrder på folk som allerede bär tungt. Men vad svarar Jesus på detta spörsmål? Varken han eller hans föräldrar har syndet. Tack Gud för det svaret. Ja. Alltså det är inte det som är orsaken. Nu kan vi ju säga att jo visst hade både han själv och hans föräldrar syndet. Det är klart, de hade gjort det. Men det är inte vad Jesus säger i sitt svar. Han säger att det är inte det som är orsaken till att han är blind. Då hade vi varit blinda allesammen. Vi möter mycket av den förkynnelsen idag. Du har inte tro nog. Du har syndat. Du har en hemlig last. Du har något som du bär på och så vidare i samma gata. Förkynnelse som binder människor borte från evangeliet. Guds söns budskap som nettopp ska träcka slike folk till ham alltså. De blir stött ut med den förkynnelsen. Ja. Luther han säger ju detta spörsmål att det är det nåde hos Gud för den synd du ännu ligger under för, spør han. Jag vet inte vad du vill svara som är nå. Och så svarar han så säger han ja visst, hur skulle jag ellers bli frälst? Är det något annat än nåden som kan frälsa mig? Som du också läser om ham då han vandrar här på jord, Jesus. Alla toller och synder och hålls nær till ham står det för att höra ham. Är inte du också nettopp en slik toller och synder som är så glad för att höra ham? Höra hans budskap, falle till ro igen ved att höra nettopp det fariserna och de skriftare knurrar oss över. Det står nämligen lika på. Och både fariserna och de skriftlärde knurret och sa att denne man tar emot syndere och äter samman med dem. Det kunde de inte förstå, vet du. Jesus gjorde det. Tänk om det verkligen kunde börja gå upp för oss folk att han gjorde det. Det är alltså Gud i himmelen som stiger ned hit i kjød. Han blir ett människa, kommer ned till denna jord. Och så går han in och så sitter han alltså samman med dessa syndrarna och äter samman med dem. Varför det? För han syns om synd långt därifrån. Han är en förtärande ild mot all synd. Men han var kommit för att frälsa dessa stackarna. Han var kommit för att föra dem dit var det inte mer är någon synd. I himmel och salighet. Men han måste nog gå in till dem. Jesus älskar synderen. Han gör det. Hvis ikke du tror riktigt på det så ta ett blick till på Golgata kors. Och spör varför han hänger där. Det var för att sona världens synd. Det var för att sona dina synder. Så du inte skulle måtte ta konsekvenserna av det alltså i evigheten. Men vara salig fri. Har du det som denna kvinna vi läste om här i texten var rädd och skälven i möte med Jesus? På avstånd långt borte från han kallade henne med det samma ut av den stora hopen av människor för han hade nog med eller henne som kunde driva frykten ut. Dotter, din tro har frälst dig. Gå bort i fred. Det står det är Johannes som skriver om det i brevet sitt att en fullkomlig kärlighet driver frykten ut. Ja, det är inte den kärlighet du har. Den driver inte frykten ut. Den måste tvärtemot frykta ofta i vår lite kärlighet du har, ikke sant? Var är denna fullkomliga kärlighet som driver frykten ut? Var ser du den? Du ser den på korsets träd där var han hänger i ditt ställe. Barabbas, kom ut av dødscella di og se på han som henger der. Han henger der for deg. Nå kan du gå fri. Ja. Han trengte ikke frykte for denne døden mer, Barabbas. For det var en som hadde gått i stedet. Ja. Og du vet, når vi leser slike ord og utsagn i skriften, så fokuseres vi gjerne på troen i seg selv, ikke sant? Og frukten av det er denne loviske forståelsen av hva troen egentlig er. Ja, sier vi da, du ser her at det var troen som frelste henne, og jeg må ha mer tro, og jeg må ha rett tro, og så videre. Men det blir helt feil, vet du. Hvordan viser hennes tro seg her? Jo, den viser seg i at hun kom til Jesus. Han som var sendt til jord for å være nettopp hennes frelser, altså. Nei, det er altså ikke troen i seg selv som frelser, det er Jesus. Det er han du tror på. Derfor altså, kom til ham. Og den som ser det, det er Jesus som er min frelser. Han kommer til ham, og det er nettopp den frelsende tro. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Enig i din rettferdighet skjules all min skam. Altså, det er vel den erkjennelse du som kristen lever i, ikke sant? Ja, så sant du lever i den erkjennelse, så lever du i den frelsende tro på den Herre Jesus Kristus. Og det er dit han alltid fører et menneske når han begynner å få tak i et menneske. Han fører det mennesket dit hvor det mister troen på alt annet. I denne sammenheng altså. Og skulle nå himmel og salighet. Det blir for høyt for oss det. Han er hellig, han som sitter der. Det er ikke du og jeg. Hvordan skal jeg nå dit? Og hvordan skal jeg bestå for ham? Ja. Da mister jeg troen på alt. At noe som helst kan bringe meg dit. Jeg var fortapt, og så ingen vei, sier sangeren. Da så jeg blodet, ja, blodet. Da ingen makt i tilværelsen altså kunne frelse meg, da frelste blodet. Da kommer du ikke lenger redd og skjelvende frem for ham, ofte så skamfull over deg selv kan hende, men med gledestårer altså over den frelse og åpne adgang som du har fått i ham. Det er en annen ting som også er mye fremme i forkynnelsen i dag, der dette her gir meg kraft. Her må du merke deg det mellomste ordet, meg. Gi meg kraft. Her er altså det, den utrivelige herr jeg til stede altså. Her stiger han fram, som er ute og går, vet du. Han som ved kraft vil ordne med hele kristenlivet sitt uten noen hjelp, hverken av Gud eller mennesker. Nei, han må bare få kraft fra Gud, så takler han det selv. Det var som en som kjørte med en drosjesjåfør en plass, og han drosjesjåføren, han regnet seg liksom som kristen da, men ja. Så kjørte han på en forkynner, og så sier han til han forkynner, for da vil han bli veldig from og sånn da, så sier han at jeg skulle ønske jeg hadde så mye mer frimodighet, sa han. Hvis han møtte mennesker og sånn da. Frimodighet. Så spør han forkynner, tror du virkelig at det er frimodighet du trenger, sa han? Ja. Skulle ikke være frelse, rett og slett. Samfunn med Jesus. Men hør fra teksten her, hvor var kraften som helbredet henne? Jo, straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. En kraft gikk ut fra ham. Det er han som er kraften. Det er han som har den. Der er altså kraften, der er den kraft som til alle tider og i alle situasjoner kan berge meg og til sist altså føre meg til evig liv og salighet I Guds himmel. Den der, den I ham. Det jo noe av fallets følger, at du og jeg stadig må sitte på disse møtene og få høre det igjen og igjen at Gud har gitt deg det sin sønn. Alt det du trenger for å nå denne himmel, altså, som virker så uendelig langt borte når du ser på deg selv, den har han gitt deg I ham. Og som jeg hørte igjen og igjen, det en følge av fallet, det nettopp fordi du en synder, som ikke tror på Gud, som skeptisk til Gud, som tviler på ham. Sånne synder han kommer til igjen og igjen. Forsikrer dem om at det I orden. Jeg kommer til å tenke på en på jern som ringte til Øyvind Andersen I sin nød. Jeg ville snakke med han og la ut vet du, I telefonen. Da. Så sier Øyvind Andersen at ja, men det I orden, vet du, sa han. Og han han bare fortsatte vet du, med sin nød. Og så går det litt så sier Øyvind, ja, men du skjønner det I orden, sa han. Og det var flere ganger dette her, og så begynte han plutselig å høre han som ringte at det, Hva han sier for noe? Det I orden? Ja, visst, det I orden. Skjønner det I orden, sa. Det I orden I himlen. Det en som ordner med dette. Ja. Det en hjelp du og jeg trenger, ikke sant? Få lov til å se det at det I orden, skjønner du? Det en som ordner det. Den kraft der nå I denne stund, og den altså rettet på deg. De ord jeg har talt til dere, sier han, det ånd og det kraft, det evangeliet denne Guds kraft til frelse. Og det en kraft som går ut fra ham som forkynner det. Den hellige ånd, talsmannen, Jesu Kristi ånd, det som forkynner det evangeliet, det ikke en forkynner. Den vil holde oppe gjennom alle ting. Den vil også fri deg ut når han ser det det mest tjenlige for deg, og så videre. Han har selv tatt bolig I ditt hjerte ved den hellige ånd, vitner ordet, om den som kommet til Jesus. Kan han komme oss nærmere, folk? Jesus merket straks at det var en der I den store folkemengden som virkelig hadde bruk for ham, altså. Ikke bare fulgte med, liksom. Regn du også med det, ikke det at du kommer så sterk og frimodig til ham, men en som virkelig har bruk for ham. Det den frimodighet, les gjerne tro som frelser, eller blir det til frelse. At du kommer til ham, selv om du, lik denne tolleren, må slå deg for ditt bryst og si at du kun har synd å bekjenne. Gud, vær meg synder nådig. Det var det han hadde kommet med. Hvis ikke det budskapet kan gi deg frimodighet for Gud, hva kan da gjøre det? Hvis ikke dette budskapet kan gjøre deg villig til å underlegge deg Gud, hva kan da gjøre det? Ikke noe. Kjærlighetens makt. Så denne kvinnen I teksten her, hun var blitt smertelig klar over sin tilstand, rent fysisk da, for hennes vedkommende. Derfor søkte hun altså hen til ham på denne måten, var villig til, kan vi si. Nøden drev henne altså til dette. Dersom en lege av noe slag fikk overbevist deg om at du bar på en dødelig sykdom, først da ville du også nærmest betingelsesløst underlagt deg vedkommendes behandling. Ikke bare det at du blir fortalt det, som en selv blitt overbevist om det, at det sant, det denne legen sier. Altså, du har fått klare indikasjoner på at det stemte. Symptomene, altså, var de rette, som viser at du har denne sykdommen som han taler om. Jeg dødsens. Kan du lege meg? Vedkommende lege hadde heller ikke noe personlig utbytte av å hjelpe deg. Det var kun av omsorg, kun for å berge ditt liv. Hva slags forhold ville du hatt til denne legen etterpå som både hadde oppdaget sykdommen, gjort deg oppmerksom på den og lekt deg alt for intet? Kjærlighetens makt, det ikke noe sånn søtt og sentimentalt, det forstår du. Det virkelig. Det en som elsker deg med en evig kjærlighet, samme hvem eller hvordan du Hvordan fatter det? Jeg så en dokumentar om en såkalt seriemorder fra USA. Da vi inn på alvorlige ting. I rettssaken mot ham så fikk flere av disse her drepte spårene lov til å si noe til ham. Og det lød mange eder og forbannelser over han, som vi godt kan forstå. Hva de ville gjort med han om de bare kunne få sjansen. Og der sitter han altså, satt han altså temmelig uberørt av det hele. De fikk bare øse ut av seg. Men så kommer det altså en eldre kvinne fram der. Han hadde myrdet datteren hennes. Og så sier hun, jeg tilgir deg. Da skulle du sett ham. Da brøt han sammen, skjulte ansiktet i hendene. Ja. Da så kan vi jo spørre, hvilken makt var det som var virksom der? Til slutt nå, for en del år siden, så leste jeg flere bøker av denne russiske forfatteren Dostojevskij. Og i en av dem så skriver han om fanger, altså både politiske og kriminelle, som skal sendes til Sibir. Om jeg ikke kan gjengi den helt ordrett i alle detaljer, så historien klar nok i alle fall. Da de står der på jernbanestasjonen i St. Petersburg, var det vel, så dukket det alltid opp en figur fra byen der. Altså når de siste fangene skulle transporteres videre, så var det en i byen der som alltid dukket opp hos dem. Og jeg mener han bare sånn militær titel, altså en gammel mann dette der, la oss si, han kalte han for Obersten, han hadde sånn klengenavn da. Han hadde med seg tepper og klær og andre ting som han ga til dem, så skulle ha gått dit, uten forbehold. Og så beskriver Dostojevskij en av disse som sto der, en som hadde myrdet flere mennesker, blant dem også barn. Du kan tenke deg typen. Flere år senere så ligger denne karen på køya i fangeleiren, og plutselig sier han liksom ut i lufta, jeg lurer på hvordan det med obersten. Altså det kjærlighetens makt. Også han fikk. Uten forbehold. Det eneste som virkelig kan bøye et menneske, gjøre det villig til å bøye seg. Det gjelder også deg, villighet til å bøye deg for Guds sanne beskrivelse av deg, altså underlegge deg ham. Det skjer virkelig bare i det øyeblikk du ser at det av uforbeholden kjærlighet til deg, for å berge din sjel. Og det jo klart, det ligger jo implicit, og nesten underforstått i dette, at til større synder jeg har blitt for Gud, til mer forunderlig blir jo dette for meg, ikke sant? At han sånn. Ja. Lur på hvordan det med obersten. Ja. Det hadde gjort inntrykk. Ingen kommer virkelig til Jesus uten å sette sin sykdom, altså. Da blir det kun religiøst svermeri av det, og det har vi mer enn nok av i dag. Det tror jeg våger å si. Fortsatt med seg selv i sentrum. Det meg. Hva Gud kan få gjort ut av meg. Hva Gud kan bruke meg til. Hva gaver Gud kan få gitt meg. Ingen kommer virkelig til Jesus, altså, og tar imot denne frelsen uten å ha blitt syk. Men se nå på denne kvinna her i teksten. Der gikk det ut en kraft fra ham. Det ikke de friske som trenger til lege, som han sier selv I flere av evangeliene, men de som har ondt, sier han. Det bare det sørgelige, vet du, at hver gang jeg har det ondt, særlig på grunn av min synd, så trekker jeg meg bort ifra Herren. Jeg blir sky liksom overfor Gud da. Han vil ikke ha med meg å gjøre ordentlig da liksom. Og så hører jeg altså ikke dette ordet. Jeg hører det virkelig ikke. Det er de syke som trenger til lege, ikke de friske. Kom til meg, du som har tungt å bære. Så vil jeg gi deg hvile. Igjen og igjen. Og det for å åpne ørene så vi hører. Du visste alt om meg før du meg kallet, sier sangeren. Du visste alt på forhånd. Du overrasker ikke han, du sjokkerer ikke han, vet du. Nei, han vet om alt. Han vet hvordan du er. Eneste som farlig her I kveld også, det at du tror du noe annet enn det du og kommer som sådan til Gud. Tror du enda må betale for å komme dit? Nei, sier apostelen I Hebreerne 19. Vi har frimodighet, brødre, ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen. Altså, på dette at det allerede betalt for meg, så jeg kan gå inn dit. Det en stor synd, folk, skjønner du, og ville legge noe til det. Blodet. At som, liksom, det må noe ekstra til for deg. Nei, langt ifra. Det betalt helt inn. Da kan vi, sier apostelen, gå inn med frimodighet, brødre. Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv overfor deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet kveld igjen. Takk for at du den samme. Har alltid vært det, det nå, og forblir det til evig tid. Det priser og takker vi deg for. Se nåde til hver enkelt av oss. Ja, vi vet at du gjør det, Herre. Og før oss inn på den veien der vi ser deg I sannhet. Det det største et menneske kan oppleve på jorden. Amen.